τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 5 Δεκεμβρίου. Ακολουθούν αμέσως οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε προκειμένου να ενισχύσουμε την αποτρεπτική δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, επισήμανε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Είχε ερωτηθεί σχετικά με δημοσιεύματα ότι ήδη βρίσκεται στην Κύπρο τμήμα του οπλικού συστήματος Σιδηρούν Θόλος. Τέθηκε σε εφαρμογή η νέα μέθοδος πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών, διάσκεψη τύπου από τον Υπουργό Εσωτερικών. Άκρος ευεργετικές οι βροχές του Δεκέμβρη. Άρχισε ήδη η ροή στα φράγματα, δεν παρουσίασαν ωστόσο αύξηση του ποσοστού πληρότητας. Θέμα χρόνου να αποπλέψει από την Σανγκάη πλωτή μονάδα φυσικού αερίου Προμηθέας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της μεσημβρινής ζώνης είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, Ναγυρή Μουρατιάν στη ρύθμιση του ήχου. Αρχή, κυρίες και κύριοι, κάνουμε με δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αντανακλούν στον τρόπο που η κυβέρνηση σκέφτεται να θωρακίσει και να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την αποτρεπτική δυνατότητα της Εθνικής Φρουράς. Θα μας τα πει όλα η Δέσποινα Πούρεκο, ανταποκρίτρια του Ρίξη στην Αμόχωστο και στη Λάρνακα. Σήμερα είχε ερωτηθεί, γεια σου Δέσποινα, συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν είναι στην Κύπρο ο Σιδηρούν Θόλος, έτσι, τμήμα αυτού του οπλικού συστήματος.
Χαίρετε, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, ακριβώς προέβησε δηλώσεις σχετικά με την αποτρεπτική ισχύ της Εθνικής Φρουράς. Προσερχόμενος στο Risk Forum στην Λάρνακα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε συγκεκριμένα πως δεν θα προβεί σε συγκεκριμένες δηλώσεις, καμία απολύτως δήλωση επί της ουσίας των κινήσεων που προβαίνουμε για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως. Είπε συγκεκριμένα, πράττουμε ότι είναι να πράξουμε συγκεκριμένα μακριά από την επικαιρότητα, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για να ενισχύσουμε την αποτρεπτική ισχύ. Ανέφερε δε πως το μόνο που μπορεί να πει είναι κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε και ότι είναι αναγκαίο για την ενίσχυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, όχι μόνο του λόγω του γεγονότος ότι είμαστε μια χώρα υποκατοχή, αλλά και ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας. Mm-hmm. Τόνισε βέβαια και ότι ο γεγονός ότι σε την σχέση με το ΝΑΤΟ, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε μέλος, είπε, της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, αποτρέπει την Εθνική Φρουρά σε διάφορα επίπεδα από το να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Και εμείς ακριβώς, είπε, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, έχουμε προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, ειδικότερα με τις ΗΠΑ, για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Κυπριακής Δημοκρατίας, για ενίσχυση της Εθνικής Ρουράς. Αναφέρθηκε, Παναγιώτη, και στο θέμα με την Συρία και για το αν ανησυχεί η Κυπριακή Δημοκρατία για την έκρηξη με κατάσταση και είπε πως ναι, είναι αρκετά ανησυχητική η περίοδος που διανύουμε. Είχε μάλιστα και αριθμό τηλεφωνικών επικοινωνιών χθες σχετικά με... Μάλιστα. Με τους ηγέτες γειτονικών χωρών για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η νέα πρόκληση και θα έχει την ευκαιρία τόσο θα είναι στις Βρυξέλλες να μεταφέρει συγκεκριμένα μηνύματα για την ανάγκη να υπάρχει μια συλλογική αντίδραση από πλευράς της διεθνούς κοινότητας.
Μάλιστα. Δέσποινα, μας ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και για τα δύο θέματα που ανέφερες. Να τα πάρουμε όμως όλα με την σειρά. Πρώτα, δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας σχετικά με το ερώτημα που του έκαναν συνάδελφοι δημοσιογράφοι και αφορά το οπλικό σύστημα του Ισραήλ, των Σιδηρούν Θόλο, Iron Dome, όπως ίσως κάποιοι να το έχετε ακούσει. Υπάρχουν και δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με το θέμα αυτό. Όμως πρώτα, Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Καμία απολύτως δήλωση επί της ουσίας των κινήσεων που προβαίνουμε για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα κάνουμε και κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να ενισχύσουμε την αποτρεπτική ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, όχι μόνο λόγω του γεγονότος ότι είμαστε χώρα υποκατοχή, αλλά και ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας. Θα πρέπει, και επαναλαμβάνω, το πράττουμε συγκεκριμένα και μακριά από την επικαιρότητα να ενισχύουμε την αποτρεπτική ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, για να πάω και σε ένα θέμα που πρόσφατα ακούστηκαν διάφορα, που προβαίνουμε και στις ενέργειες σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σχέση με το ΝΑΤΟ. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας αποτρέπει την εθνική φρουρά σε διάφορα επίπεδα από το να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Και εμείς, ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, έχουμε προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, ειδικότερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Κυπριακής Δημοκρατίας, για ενίσχυση της εθνικής φρουράς. Έγιναν πολλά, ανακοινώθηκαν. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και περισσότερα.
Η κυβέρνηση δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει τις πληροφορίες περί προμήθειας της Κύπρου με σύγχρονο σύστημα εράμινας από το Ισραήλ, δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έγιναν πριν δηλαδή τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Υπογράμμισε ότι ζητήματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και της αμυντικής θωράκισης της χώρας δεν είναι προς σχολιασμό. Ο Κωνσταντίνος Λιντιμπιώτης είπε πως το μόνο που μπορεί να λεχθεί είναι ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης για ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας αποδίδουν. Αυτό, πρόσθεσε, καθίσταται εφικτό μέσα από συνέργειες και συνεργασίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Γαλλία και άλλα κράτη. Να ακούσουμε τι είπε στο πρωινό δρομολόγιο λοιπόν και στην Πόλα Σπόντα.
Δεν μπορώ ούτε να επιβεβαιώσω ούτε να απορρίψω. Γιατί ακριβώς ζητήματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας είτε της αμυντικής μας θωράκισης δεν είναι ζητήματα.
Ναι, αλλά γίνεται έστω μία διαρροή, κύριε Λετιμπιώτη. Το αφήνουμε έτσι και ορείται και πάει.
Δεν γνωρίζω από πού μπορεί να προέρχονται αυτές οι πληροφορίες. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω όμως, κύριε Σπόντα, απαντώντας στο ερώτημα που έχετε θέσει, είναι ότι και είναι σχετική, αν θέλετε, και η συζήτηση που προηγήθηκε το προηγούμενο διάστημα, είναι ότι οι προσπάθειες μας ως κυβέρνηση είναι η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας μας μέσα από συνεργασίες, μέσα από συνέργειες που έχουμε με χώρες όπως είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως έχετε αναφέρει. Άλλωστε, το ζήτημα της άμυνας και της ασφάλειας είναι μια ενότητα που εντάσσεται στο στρατηγικό διάλογο, αλλά και με χώρες όπως είναι η Γαλλία και όχι μόνο. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω επίσης είναι ότι οι ενέργειες που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα ως προς την ενίσχυση της αμυντικής μας θωράκισης είναι αρκετές και ήδη αποδίδουν. Το έχει αναφέρει και ο Υπουργός Άμυνας σε σχετικές του δηλώσεις χθες, ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ
καλό επίπεδο, στο καλύτερο από ποτέ. Είναι πιο ισχυρή από ποτέ.
Και στην ίδια αυτή,
ναι,
και
κάτι
στην
το
ίδια
οποίο με έμεσο τρόπο επιβεβαιώνει αυτές τις πληροφορίες για την προμήθεια από το Ισραήλ του συστήματος.
Όχι, κύριε Σπόντα, είναι κάτι το οποίο αποδίδει την πραγματική διάσταση των όσων πράττουμε, των όσων προγραμματίζουμε, των όσων τροχοδρομούμε. Και είναι άλλωστε και αυτό που έχει συζητηθεί, ότι στόχος μας είναι, ο στόχος που έχει τεθεί, είναι να είμαστε σε θέση ως κράτος, ως εθνική φρουρά παράλληλα, να ανταπεξερχόμαστε σε προϋποθέσεις ενός οργανισμού όπως είναι το ΝΑΤΟ.
Είναι σε αυτό το πλαίσιο η προμήθεια ή όποια προμήθεια εξοπλισμού. Ας μην πούμε για το συγκεκριμένο.
Οι όποιοι προγραμματισμοί, οι όποιοι σχεδιασμοί γίνονται στο επίπεδο της αμυντικής θωράκισης, είτε αυτό αφορά αναβάθμιση υποδομών, είτε αυτό αφορά εκπαίδευση στελεχών, είτε αυτό αφορά το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα.
Μας είπε πριν η συνάδελφος, η Δέσποινα Επούρεκο, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε και για την έκριθμη κατάσταση την οποία βιώνει ο Συριακός λαός με τις επιθέσεις τζιχαντιστικών ομάδων. Είναι ανησυχητική όχι μόνο για την περιοχή, αλλά ευρύτερα είναι η θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Παρακολουθούμε τι συμβαίνει και είμαστε σε ετοιμότητα να τον ακούσουμε.
Σε σχέση με το τι γίνεται στη Συρία, παρακολουθούμε το θέμα πολύ προσεκτικά. Είχα και χθες το βράδυ αριθμό τηλεφωνικών επικοινωνιών με ηγέτες γειτονικών κρατών για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα πρόκληση, η οποία ναι, είναι ανησυχητική, όχι μόνο για την περιοχή, αλλά ευρύτερα και για την Ευρώπη. Θα έχω και την ευκαιρία, θα είμαι στις Βρυξέλλες, να μεταφέρουμε κάποια συγκεκριμένα μηνύματα για την ανάγκη να υπάρξει μια συλλογική αντίδραση από πλευράς της διεθνούς κοινότητας. Στην ίδια στιγμή υπάρχουν και χώρες, χωρίς να θέλω να κατονομάσω σε αυτή τη φάση την οποιαδήποτε χώρα, που αν θέλετε ευνοούν τέτοιου είδους αρνητικές εξελίξεις, θεωρώντας ότι θα αποκομίσουν τα όποια ωφέλη. Θεωρώ μια εντελώς λαθασμένη προσέγγιση. Αυτή η κατάσταση είναι αρνητική για όλες τις χώρες της περιοχής και όχι μόνο, το επαναλαμβάνω.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, απλώς με την επισήμανση ότι στην συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Συρία. Φαίνεται ότι οι αντάρτες προελάβουν και έχουν περικυκλώσει την πόλη Χάμα, περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά από την Δαμασκό είναι η πόλη Χάμα. Έχουν εγκλωβιστεί εκεί οι συριακές δυνάμεις, ο συριακός στρατός. Πάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Διάσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα την μεταρρύθμιση πολεοδομικής και οικοδομικής αδειοδότησης, δηλαδή παρουσίασε ο Υπουργός το νέο τρόπο μέσα από τον οποίο θα εκδίδονται οι πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες. Να ακούσουμε απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου checklist, με το οποίο ο μελετητής έχει στο εξής την απόλυτη ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα μιας αίτησης. Η κατηγορία Α περιλαμβάνει αναπτύξεις χαμηλού ρίσκου μέχρι 2 μονάδες κατοικίας. Η κατηγορία Β τις αναπτύξεις μεσαίου ρίσκου μέχρι 12 μονάδες κατοικίας ή πολυκατοικίες μέχρι 20 διαμερίσματα με μέγιστον 4 ορόφους και μέχρι ανυπόγειο. Και η κατηγορία Γ που αφορά όλες τις υπόλοιπες αναπτύξεις. Σε πρώτο στάδιο, η νέα διαδικασία αυτόματης παραχώρησης βεβαίωσης εφαρμόστηκε από τις 2 Οκτωβρίου του 2024 για τις πολεοδομικές αιτήσεις της κατηγορίας Α, δηλαδή για αναπτύξεις μέχρι 2 μονάδων κατοικίας, είτε σε ενιαία οικοδομή είτε σε ανεξάρτητες οικοδόμες. Η πολεοδομική βεβαίωση εκδίδεται από τους ΕΟΑ ως πλέον πολεοδομικές αρχές μέσω του συστήματος υπόδαμος εντός διαστήματος 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής. Οι ΕΟΑ έχουν τη δυνατότητα να απορρίψουν μια αίτηση εφόσον δεν πληρεί τα κριτήρια, ενώ σε περίπτωση που εντός του χρονικού περιθωρίου των 20 ημερών δεν υπάρχει έγκριση ή απόρριψη, τότε η πολεοδομική άδεια θεωρείται δοθήσα και εκδίδεται αυτόματα μέσω του συστήματος την 21η μέρα. Με τον νέο τρόπο έκδοσης πολεοδομικής βεβαίωσης υποβλήθηκαν μέχρι στιγμής 147 αιτήσεις, εκ των οποίων ολοκληρώθηκε εξέταση για τις 76, ενώ για τις υπόλοιπες 71 αιτήσεις ουσιαστικά δεν έχει παρέλθει το διάστημα των 20 εργάσιμων ημερών. Από τις 76 ολοκληρωμένες αιτήσεις εγκρίθηκαν 63 και απορρίφθηκαν για διάφορους λόγους οι 13.
Συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος του κ. Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν, τον ομόλογο του της Τουρκίας. Χθες βράδυ έγινε συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Στις Βρυξέλλες έγινε η σύνοδος. Να ακούσουμε την ανταπόκριση που έδωσε στο από μέρα σε μέρα ο συνάδελφος ο Φάνης ο Παπαθανασίου, ο ανταποκριτής του ΡΙΚ στην Αθήνα.
Είναι συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, διήρκησε 45 λεπτά και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές επικεντρώθηκε στην προετοιμασία του Συμβουλίου της Διοργάνωσης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας που αναμένεται να γίνει αρχές του έτους, Γενάρη-Φλεβάρη, στην Άγκυρα. Εκεί θα συναντηθούν, θα υπάρχει μια νέα ευκαιρία για ένα τετ-α-τετ μεταξύ του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Ερντογάν και θα γίνουν και οι συνεργασίες και η συνεργασία παρουσία υπουργών και των δύο κυβερνήσεων, διακυβερνητική, η οποία έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια και θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, αυτή τη φορά στην Άγκυρα. Θα έχουν την ευκαιρία επίσης να συναντηθούν και πάλι εκ νέου σήμερα στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΑΣΕ στη Μάλτα. Επομένως, πυκνώνουν τις συναντήσεις τους, ενώ παράλληλα είχαμε και προχθές στην Αθήνα τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών για ζητήματα μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης θεμάτων χαμηλής πολιτικής μεταξύ των δύο πλευρών.
Ναι, αντιλαμβανόμαστε Φάνη ότι συνεχίζει να υπάρχει αυτός ο ανοιχτός διάλογος στα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας και με φόντο βεβαίως.
Ακριβώς, όμως συζητούν επίσης και για τα πιο δύσκολα θέματα, ναι, προκειμένου να βρουν, όπως έχουν πει, ένα γενικό πλαίσιο, προκειμένου να προσεγγίσουν και τα πιο δύσκολα θέματα που αφορούν στο Αιγαίο.
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντοτε να βλέπουμε και τις αντιδράσεις ως αυτές αποτυπώνονται στον τουρκικό τύπο, τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Να ακούσουμε λοιπόν την ανταπόκριση της Άννας Ανδρέου από την Κωνσταντινούπολη.
Με το που έγινε η συνάντηση, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέβασε στην ιστοσελίδα του στα social media, στο X, για την συνάντηση, χωρίς ωστόσο να δίνει πληροφορίες. Ανέκτησε την φωτογραφία της συνάντησης και δεν υπήρξε καμία λεπτομέρεια, και να πούμε ότι αυτή η ανακοίνωση που εκδόθηκε ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Όμως ο τουρκικός τύπος χαρακτήρισε σημαντική αυτή τη συνάντηση, και αυτό που σχολίαζαν ήταν ότι οι συνομιλίες συμβάλλουν στη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή, παρόλο που δεν έδωσαν κανένα στοιχείο για το περιεχόμενο της συνάντησης, Τάσο.
Ναι, ούτε στον τουρκικό τύπο υπάρχει κάτι σήμερα, έτσι, Άννα?
Όχι, σήμερα δεν υπάρχει συνέχεια. Ήταν ανακοινώσεις που βγήκαν χθες στις ιστοσελίδες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, αλλά το γεγονός ότι τη χαρακτήριζαν σημαντική έχει τη σημασία του.
Άννα, υπάρχει οτιδήποτε από πλευράς τουρκικής πλευράς ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην περιοχή και με επίκεντρο το Συριακό, διότι υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις επί του πεδίου?
Τώρα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, επικεντρώνονται και στην συνάντηση που αναμένεται να γίνει μεταξύ Ρωσίας,
Ιράν και
και Ιράν, ναι, η συνάντηση, η συνέχεια της Αστάνα, εκεί. Παρόλο που δεν υπάρχουν πληροφορίες ή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ότι μπορεί να υπάρξει εξέλιξη, στην Τουρκία όμως επικεντρώνονται στο ότι υπάρχει μια κινητικότητα για επιστροφή Σύριων στις περιοχές που έχουν καταληφθεί από την αντιπολίτευση, δηλαδή στο Χαλέπι και στη συνέχεια στο Τελ Ριφάτ, και ενδεχομένως και σε άλλες περιοχές για τις οποίες κυριαρχούν πλέον οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Άρχισαν να αναφέρονται και αριθμοί, ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων που θέλει να επιστρέψει στις περιοχές από τις οποίες είχαν εκδιωχθεί, Τάσο.
Άννα, για θύμισε εμάς η τριμερής πότε έχει οριστεί?
Για αύριο,
αύριο.
Τριμερής.
Στο Κατάρ, έτσι.
Όμως περισσότερα, ναι, δεν υπάρχουν και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Πάντως θεωρείται μια σημαντική συνάντηση, παρόλο που οι ελπίδες να τα βρουν οι τρεις πλευρές είναι λιγοστές. Ναι.
Πριν προχωρήσουμε σε θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, σας είπαμε και προηγουμένως ότι θα επαναρχόμασταν στο θέμα της Συρίας, να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Η συνάδελφος Στέλλα Κοκκίνου είναι στο τηλέφωνο. Στέλλα, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε προηγουμένως την ανταποκρίτρια μας στην Τουρκία, την Άννα Ανδρέου, να αναφέρεται σε πρόσφυγες οι οποίοι επιστρέφουν στα χωριά τους που καταλήφθηκαν από την αντιπολίτευση. Mm-hmm. Την ίδια ώρα, πάνω από 115.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν αυτές τις περιοχές για να σωθούν ακριβώς αυτό από το τζιχαντιστικό κίνημα που έχει αναπτυχθεί.
Ναι.
Στην Άβυσσο, λοιπόν, του εμφυλίου σπαραγμού βυθίζεται ξανά η Συρία μετά την αναβίωση της τζιχαντιστικής λέλαπας. Πλέον στη χώρα πολεμούν όλοι με όλους. Μέσα σε μια εβδομάδα κόλασης, η χώρα βούλιαξε πάλι στο χάος. Οι τζιχαντιστές, μετά την κατάληψη του Χαλεπίου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, έφτασαν τώρα στη Χάμα, το τέταρτο μεγαλύτερο αστικό κέντρο, την οποία έχουν περικυκλώσει από παντού, όπως αναφέρεται.
Ναι.
Εκεί αναμένεται να γίνει και η πλέον καθοριστική μάχη, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση του πολέμου. Ο Συριακός στρατός, ο οποίος έχει συγκεντρώσει τεράστιες δυνάμεις, ανάμεσα στις οποίες και φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές, υποστηρίζει πως διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της πόλης και πως έχει οργανώσει την άμυνά του έτσι ώστε να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση. Mm-hmm. Εξάλλου, οι δυνάμεις του Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ σχεδιάζουν να εξαπολύσουν την αντεπίθεσή τους από τη Χάμα, προκειμένου να βάλουν τέλος στις επιδιώξεις των τζιχαντιστών. Έχουν ήδη σκοτωθεί πάνω από 2.500 στρατιώτες και μαχητές που εμπλέκονται. Εκτός από Σύριοι, είναι και Ρώσοι, Ιρανοί, Τούρκοι, Αμερικανοί. Οι κυβερνητικές δυνάμεις συγκρούονται και στα βορειοανατολικά της Συρίας με τις κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις τώρα, οι οποίες έχουν και την υποστήριξη των ΗΠΑ. Και μιας και πρωτοστάτησαν, όπως ξέρουμε, στις μάχες κατά του Ισλαμικού κράτους από το 2014 στο 2017. Αυτή η τρομακτικά ραγδαία αναζωοπήρωση, Παναγιώτη, της βίας προκαλεί τρόμο και στη Δύση αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που βλέπουν τον ISIS να ανασυντάσσεται, ενώ στην Ευρώπη τρέμουν και ένα προσφυγικό κύμα. Όπως είπαμε, ήδη έχουν αναφερθεί.
Είμαστε και παθόντες εδώ, Στέλλα μου, με τις προσφυγικές ροές, χωρίς αυτό να αποτελεί μορφή προς τον οποιοδήποτε άνθρωπο θέλει ο ίδιος να προστατέψει τον εαυτό του και την οικογένειά του, είμαστε παθώντες υπό την έννοια ότι η Κύπρος, με βάση τα όσα ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών λέει, δεν αντέχει άλλο, δεν έχει άλλες δυνατότητες. Ναι,
σίγουρα, παρακαλώ. Σίγουρα. Αυτό ακριβώς. Και η Δύση βρίσκεται τώρα μεταξύ Σκύλας και Χάριβης, διότι δεν ξέρουν και ποιο στρατόπεδο να επιλέξουν να στηρίξουν σε αυτή την περίπτωση.
Ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι τα πράγματα δύσκολα. Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Το πεδίο των μαχών όμως, Παναγιώτη, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Χάμα. Εκεί που αναμένεται, όπως είπαμε, να αποθεί και η καθοριστική μάχη, οι τζιχαδιστές και αντάρτες, που έχουν τη στήριξη της Τουρκίας φυσικά, υποστηρίζουν ότι έχουν περικυκλώσει από παντού την πόλη, αφήνοντας ως μοναδική δίωδο για τις κυβερνητικές δυνάμεις την πορεία προς τον νότο και την επαρχία Χόμς. Βρίσκονται εκεί μετά από σφοδρές συγκρούσεις σε απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων από την πόλη, σύμφωνα με τις αναφορές του Συριακού Παρατηρητηρίου. Ένα άλλο μέτωπο άνοιξε προς τα δυτικά περίχωρα της επαρχίας, με 4 πόλεις να φέρονται επίσης να έχουν πέσει στα χέρια των μαχητών. Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν και προέλαση των τζιχαδιστών στα βορειοδυτικά της Χάμα, που απέχει μόλις 200 χιλιόμετρα από τη Δαμασκό. Τώρα, από πλευράς τους, οι κυβερνητικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο της πόλης και ότι αυτή είναι ασφαλή. Το Υπουργείο Άμυνας, μάλιστα, της Συρίας διέψευσε την πληροφορία ότι οι αντάρτες και οι τζιχαδιστές εισέβαλαν στη Χάμα, υποστηρίζοντας πως η Χάμα είναι ασφαλής και όλα είναι φυσιολογικά. Μάλιστα, αναφέρεται πως οι κυβερνητικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των μαχών ανάγκασαν τις δυνάμεις των τζιχαδιστών και των ανταρτών να υποχωρήσουν σε μια απόσταση περίπου 20 χιλιόμετρων από την πόλη και ότι μετά από επιδρομές συριακών και ρωσικών μαχητικών σκοτώθηκαν τουλάχιστον 300 μαχητές το τελευταίο 24ωρο και καταρρίφθηκαν περίπου 25 drones. Τώρα, αυτά η κάθε πλευρά λέει τα δικά της. Εμπλοκή όμως στον πόλεμο έχει και το Ισραήλ, το οποίο ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός σκότωσε τον Σαλμάν Τζουμά. Πρόκειται για το σύνδεσμο, σύμφωνα με το Ισραήλ, της Χιζμπολά με το Συριακό Αραβικό στρατό. Σε ανακοίνωση του CIDF υποστηρίζουν ότι ο Τζουμά ήταν πρόσωπο κλειδί στις σχέσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων της Συρίας και της Χιζμπολά. Η Χιζμπολά, η οποία αποτελεί βασικό στρατιωτικό σύμμαχο του Άσαντ, διατηρούσε δυνάμεις στη Συρία έως τα μέσα του περασμένου Οκτωβρίου, όταν και τις απέσυρε προκειμένου να κατευθυνθεί στο μέτωπο του Λιβάνου. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Στέλλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Θα το παρακολουθούμε το θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα έχουμε και στο απογευματινό, στο τρίτο, στο ενημερωτικό πρόγραμμα Plus Taranta, νεότερα ενδεχομένως να πούμε. Καλή συνέχεια, Στέλλα. Κατά 50% ξανά στα δικά μας αυξάνεται από φέτος το επίδομα προς τους κατοίκους ορεινών περιοχών άνω των 600 μέτρων. Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στις επαρχιακές διοικήσεις. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Ανδρέας Κιτρομιλίδης ανέλησε τις αλλαγές στις τρεις κατηγορίες δικαιούχων.
Εμείς χαιρετίζουμε αυτή την απόφαση του Υπουργικού, γιατί πραγματικά είναι ένα ακόμα ένα μέρος του επιδόματος το οποίο θα βοηθήσει τους κατοίκους. Δηλαδή, από το επίδομα που παίρνουν σήμερα οι κάτοικοι, γνωστό το 175 ανακάτοικων, 225 και 260 ανάλογα με το εξόμετρο, συν το επίδομα που παίρνουν ανακατοικία, μπαίνει ακόμα το 50% αυτής της επιδότησης στην κάθε οικία.
Ένας κάτοικος στα ορεινά, τι θα πάρει με βάση αυτή την απόφαση?
Είναι τρεις κατηγορίες. Για κάθε κατοικία 175 ευρώ ανακατοικία για υψόμετρο 600 με 800 μέτρα, 225 ευρώ για υψόμετρο από 801 μέχρι 1000 και 260 ευρώ από 1000 μέτρα και πάνω. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα που παίρνει ανακατοικία. Από εκεί και πέρα, ο κάθε κάτοικος που μένει στην κατοικία παίρνει άλλα 165 ευρώ. Δηλαδή, αν έχουμε 5 άτομα στην κατοικία, είναι 5 επί 165. Αυτό όμως που έχει αλλάξει φέτος είναι ότι τα 165 τα παίρνουν και οι συνταξιούχοι μας. Ενώ προηγουμένως οι συνταξιούχοι ήταν πιο μικρό το ποσό. Όλα τα άτομα που μένουν στην κάθε κατοικία παίρνουν επιπρόσθετα από 165 ευρώ. Μαζί με το υπόλοιπο ποσό που αναφέραμε προηγουμένως, το οποίο είναι για κάθε κατοικία. Σε αυτά τώρα προστίθεται σύν το 50%. Δηλαδή, από 600 μέχρι 800 μέτρα, ένα νοικοκυριό με 5 άτομα παίρνει γύρω στα 1000 ευρώ. Τώρα θα πάρει 1500. Είναι αρκετό το ποσό και το χαιρετίζουμε και μας ικανοποιεί.
Οποιαδήποτε κατοικία ή κατοικία που χρησιμοποιείται ως μόνιμος χώρος διαμονής.
Θα πρέπει να είναι μόνιμος χώρος διαμονής και αυτός ο μόνιμος χώρος διαμονής βεβαιώνεται από τον κάθε κοινοτάρχη της κάθε κοινότητας, που είναι δικαιούχη, δηλαδή από 600 μέτρα και άλλο. Εξωτερικές κατοικίες δεν επιδοτούνται.
Να δούμε τι θα γίνει με το θρίλερ, κυρίες και κύριοι, του πλοίου φυσικού αερίου της μονάδας της πλωτής Προμηθέας. Είναι θέμα χρόνου να αποπλέψει από την Σανγκάη η πλωτή μονάδα φυσικού αερίου Προμηθέας, ενώ προχωρούν και οι διαδικασίες για ολοκλήρωση των έργων στο τερματικό στο Βασιλικό. Στόχος όλα να είναι έτοιμα τέλος της ερχόμενης χρονιάς ή αρχές του 26, είναι δηλώσεις του Γιώργου Πέτρου, του Προέδρου της ΑΕΚ και Αντιπροέδρου της ΕΤΙΦΑ.
Οι κινήσεις και το τι συμβαίνει τις τελευταίες μέρες, ναι, μας κάνουν όλους να είμαστε αισιόδοξοι. Εάν όλα πάνε καλά, ο Προμηθέας πρέπει να αποχωρήσει την άλλη εβδομάδα. Έχουμε προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες. Έμειναν οι τελευταίοι ελέγχοι του. Οπότε την άλλη εβδομάδα, αν όλα πάνε καλά, θα πρέπει ο Προμηθέας να πιάσει τον δρόμο να φύγει από την Κίνα. Πρόκειται εντός των ημερών, ναι, και κάποιοι από την ΕΤΙΦΑ να μεταβούν στη Σανγκάη να βεβαιωθούμε ότι όλα κυλούν ομαλά. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει τίποτε που να μας αλλάζει τις αποφάσεις που έχουμε πάρει. Επομένως, αυτή είναι μια πολύ πολύ καλή κίνηση. Ήταν μια δουλειά που έγινε, πρέπει να μπω συντονισμένα μαζί με το Υπουργείο και έχουμε καταφέρει να φύγει το πλοίο τώρα, να φεύγει μάλλον τώρα.
Ναι, αλλά με το τερματικό πού θα πάει το πλοίο μας? Έλεγε ο κύριος Παπαναστασίου ότι είμαστε μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη.
Είναι κάτι που βλέπουμε αυτές τις μέρες. Πρέπει να πω ότι μέχρι χτες το απόγευμα συνεδριάζαμε με τον Υπουργό. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα πού θα πάει, διότι ένας από τους στόχους μας είναι το πλοίο να μπορεί να δουλέψει. Δεν μπορεί το πλοίο να σταματήσει κάπου. Το πλοίο θα πάει κάπου για
πιστοποίηση. Θα πάει κάπου και θα δουλεύει. Θα πάει σε ένα τερματικό και θα δουλεύει. Μάλιστα.
Πρέπει να πάει και να δουλεύει. Διαφορετικά θα έχουμε σοβαρά προβλήματα αν μείνει στάσιμο. Επομένως, αυτό είναι κάτι που μελετούμε. Δεν έχουμε πάρει ακόμα απόφαση. Σας είπα, οι διαδικασίες είναι τέτοιες που μας καθυστερούν κάπως.
Με αντιπρόταση, απήντησε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου στην εισήγηση του Υπουργού Ενέργειας να αποξενωθεί η μονάδα των δικτύων της Αρχής και να συσταθεί κρατική εταιρεία η οποία να επενδύσει 100 εκατομμύρια ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο του Great Sea Interconnector, του φορέα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης. Αποκλείουμε την αποξένωση και προτείνουμε την σύσταση θυγατρικής εταιρείας προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι για την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου από την εκτέλεση του έργου, δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Πέτρου. Ήδη δόθηκε και η απάντηση στον αρμόδιο υπουργό. Να τον ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Πέτρου τι είπε στο Τρίτο.
Έχει αξιολογηθεί, η αποξένωση έχει αποκλειστεί και έχουμε πάει με μια εισήγηση που θα μπορούσε να γίνει με μια θυγατρική της Αρχής Ηλεκτρισμού, που θα μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη του έργου. Γι' αυτό έχουμε ενημερώσει τον Υπουργό πριν 2-3 μέρες για τις εισηγήσεις μας. Δεν έχουμε πάρει απάντηση φυσικά ακόμα, είναι νωρίς, αλλά η εισήγηση μας ήταν καθαρά ότι εάν θέλετε να το αναλάβει η Αρχή Ηλεκτρισμού, πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα θυγατρική εταιρεία.
Θυγατρική της ΑΕΚ εννοείται.
Πολύ σωστά. Θυγατρική της ΑΕΚ, χωρίς να αποξενεθούν τα δίκτυα.
Και η θυγατρική αυτή να αναλάβει την επένδυση.
Σωστά. Πολύ σωστά. Σηκώνει μελέτη, διότι αντιλαμβάνεστε, αυτόν το έργο δεν ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες. Επομένως, και για να αναλάβει και μέσω θυγατρικής εταιρείας αρχιελεκτρισμού, θα πρέπει να υπάρχουν εξασφαλίσεις ότι αν κάτι πάει στραβά, δεν θα τον πληρώσει η Αρχή Ηλεκτρισμού και μέσω εμάς ο καταναλωτής. Επομένως, έχουμε ζητήσει ορισμένες διευκρινήσεις, αλλά η εισήγηση μας ήταν αυτή. Αν θέλετε, μπορούμε με θυγατρική εταιρεία να το αναλάβουμε.
Πάμε να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο Πανίκο Ευρυπίδου, ανταποκριτή του ΡΙΚ στην ΠΑΦΟ. Πανίκο, συγχαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Θέματα από το αστυνομικό δελτίο σήμερα. Είχαμε την σύλληψη ενός 27χρονου Ελληνοκύπριου χθες το απόγευμα, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης αλλά και πολλά εντάλματα προστίμου. Ο 27χρονος θεωρείται ύποπτος για κλοπές και διαρρήξεις που έχουν καταγγελθεί το τελευταίο διάστημα και έχει συνδεθεί με επιστημονική μαρτυρία με κάποιες από αυτές. Ενδεικτικά σας αναφέρομαι ότι είχε καταγγελθεί στις 28 Οκτωβρίου από διευθυντή εταιρείας κλοπή αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, το αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας του κλάπηκε στις 27 του Οκτώβρη ενώ ήταν σταθευμένο σε ανοιχτό χώρο στην Πάφο. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε λίγες μέρες αργότερα στην πόλη της Πάφου και παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Στις 2 του Νιόμβρη καταγγέλθηκε στην αστυνομία από κάτοικο Πάφου ότι Την ίδια ημέρα είχε εντοπίσει σε χώρο που σταθμεύει τα μηχανήματά του στην Πάφο ένα πρόσωπο το οποίο κρατούσε μία μπαταρία μηχανήματος και όπως κατήγγειλε ο παραπονούμενος, μόλις το πρόσωπο αυτό τον αντιλήφθηκε, πρόταξε μαχαίρι εναντίον του και παίρνοντας την μπαταρία μαζί του τράπηκε σε φυγή. Όπως είχε διαπιστώσει ο παραπονούμενος αργότερα από το υποστατικό, είχαν κλαπεί 9 μπαταρίες και 200 λίτρα πετρελαίου. Είχε καταγγελθεί επίσης στις 18 του Νιόμβρη στο ΤΑΕ Πάφου 2 υποθέσεις διαρρήξεων σε εστιατόρια στην Πάφο, οι οποίες είχαν διαπραχθεί τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας. Για όλες αυτές τις υποθέσεις είχε προκύψει, αντιλαμβάνεστε, μαρτυρία εναντίον του 27χρονου, ο οποίος χρειάστηκε να νοσηλευτεί και για ένα διάστημα με διάταγμα υποχρεωτικής νοσηλείας, Παναγιώτη, στην ψυχιατρική Πτέρυγα Θαλάσσας. Είχαμε επίσης χθες και μία υπόθεση χαρτοπεξίας. Φαίνεται ότι βρίσκεται σε έξαρση τώρα με την γιορτινή χριστουγεννιάτικη περίοδο. Μέλη της αστυνομίας επέδρα μας σε καφενείο στην Κάτω Πάφο, όπου εντόπισαν 5 πρόσωπα να επιδίδονται σε χαρτοπαίγνιο, συγκεκριμένα πόκερ με τη χρήση φυσιών που αναλογούσε χρήματα. Για την υπόθεση κηβείας είχε καταγγελθεί και ο διαχειριστής του καφενείου, ενώ κατασχέθηκαν φύσες και τραπουλόφερτα.
Μάλιστα. Παναγιώτη. Είναι ο καιρός τους, Πάνικος, αυτή την περίοδο μας κάνουν...
Είναι μια κακή συνήθεια, ναι, την οποία δυστυχώς κάποιοι επαναλαμβάνουν, Παναγιώτη.
Δυστυχώς και η αστυνομία, εντάξει, όσα μπορεί να προλάβει σε τέτοιες περιπτώσεις, κρύβονται, εντάξει. Θα δούμε λοιπόν αυτή την...
Χρησιμοποιούν ιδιωτικούς χώρους κάποτε, ακόμη, ναι, και διαμερίσματα και σπίτια που είναι δύσκολο, αντιλαμβάνεστε, να εντοπιστούν από την αστυνομία, αν και είχαμε στο παρελθόν επιχειρήσεις ακόμη και σε ιδιωτικούς, ναι, χώρους, ναι, και εντοπισμό τέτοιων περιπτώσεων, Παναγιώτη.
Κακόν του κεφαλιού του, Πανίκο, όμως ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε και στην Σοντερούλα την Χριστοφίδου, την ανταποκρίτρια του ΡΙΚ στην Λεμεσό. Θα βάλουν νησίδα επιτέλους σε ένα δρόμο ο οποίος λίαν επίοικος, Σοντερούλα μου σε χαιρετώ, είναι άναρχα δομημένος, είναι διάφορα που συμβαίνουν εκεί.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Όντως και η Λεωφόρος Ομονίας είναι και η τελευταία μεγάλη οδική αυτηρία της Λεμεσού που δεν έχει χτιστεί διαχωριστική νησίδα, με αποτέλεσμα, εκτός από τα τακτικά σε καθημερινή βάση μικροδυστυχήματα και μικροατυχήματα, είχαμε στο παρελθόν και θανατηφόρα δυστυχήματα λόγω της αιμονής των οδηγών με τις δεξιές στροφές και το πέρασμα από να διασπίσεις δύο λωρίδες κυκλοφορίας για να πας απέναντι. Έχουμε άναρχη στάθμευση, έχουμε μετατροπή των πεζοδρομίων σε εκθεσιακούς χώρους, σε υποστατικά επιδιόρθωση διαφόρων μοτοσυκλετών και μηχανών κλπ. Τέλος πάντων, είναι άναρχη κατάσταση. Λοιπόν, και με το σχέδιο το οποίο, με τα σχέδια και τα συμβόλαια πλέον που έχουν υπογραφεί, επιχειρείται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων να μπει μία τάξη. Τα συμβόλαια λοιπόν που υπογράφηκαν στις 25 Νοεμβρίου προβλέπουν διάρκεια κατασκευής των έργων 15 μήνες, αρχίζουν τον Ιανουάριο, θα τελειώσουν τον Μάρτιο του 2026, με μια δαπάνη 2,2 εκατομμυρίων ευρώ ποσό, το οποίο θα αντληθεί από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και να σου πω ότι αυτοί οι σχεδιασμοί, πέρα από την χτιστή διαχωριστική νησίδα, που είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα, θα μείνουν οι 4 λωρίδες κυκλοφορίας, θα γίνει πλήρης ανακατασκευή των πεζοδρομίων, θα γίνει όδευση των τυφλών στα καινούργια πεζοδρόμια, θα κατασκευαστούν και 40 ράμπες για άτομα με αναπηρίες, θα λειτουργούν πλέον 4 διαβάσεις πεζών φωτοελεγχόμενες, 2 νέες διαβάσεις πεζών τύπου Πέλιγκαν, θα αναβαθμιστούν οι υφιστάμενες. Να σου πω ότι η Λεωφόρος Ομονίας είναι ένας δρόμος 1,4 χιλιόμετρων που αρχίζει, το λέω για αυτούς που γνωρίζουν τη Λεμεσό, από τα φώτα του λιμανιού και τελειώνει τα φώτα τροχέας της οδού Πάφου, με όλα αυτά τα προβλήματα που μόλις σας περιέγραψα. Θα δημιουργηθούν επίσης και 6 ποδηλατοστάσια με στόχο να ενισχυθεί η διακίνηση των πολιτών με μέσα προσφυλή στο περιβάλλον όπως είναι τα ποδήλατα. Το ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Τα σχέδια προβλέπουν την κατασκευή 168 παρόδιων χώρων στάθμευσης για τους οποίους θα πρέπει οι ιδιοκτήτες των υποστατικών να δώσουν την συγκατάθεσή τους ώστε να δημιουργηθούν οι χώροι στάθμευσης για να μπορέσουν να γίνουν και τα νέα πεζοδρόμια όπως τα περιέγραψα προηγουμένως. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, όχι τόσο έντονες. Εκεί οι ιδιοκτήτες και οι εμπορευόμενοι εξέφρασαν την προθυμία τους να συνεργαστούν με τον Δήμο, γιατί είναι μια δουλειά που πρέπει να κάνει ο Δήμος Λεμεσού, να εξασφαλίσει δηλαδή τη συγκατάθεσή τους για αυτό το μέτρο, για τους παρόδιους χώρους στάθμευσης. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε και το παράδειγμα ενός άλλου δρόμου που θυμίζουμε το τι είχε γίνει, της Νίκου και Δέσποινας Πατήχη, όταν είχε προγραμματιστεί και είχε σχεδιαστεί η χτιστή διαχωριστική, υπήρχαν αντιδράσεις. Τελικά αποδεικνύεται από εκ των πραγμάτων ότι οι διαχωριστικές νησίδες, οι χτιστές, είναι οι μοναδικές που μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια οδηγών από άλλους οδηγούς ασυνείδητους, οι οποίοι θέλουν να κάνουν αυτό που νομίζουν ότι είναι σωστό. Δηλαδή, πηγαίνω νότια και θέλω να παρκάρω για να πάω σε ένα σταθμεύσω για να επισκεφθώ ένα κατάστημα απέναντι.
Ναι.
Δεν αφήνω το αυτοκίνητό μου στην πλευρά που είμαι. Διασχίζω 2 λωρίδες κυκλοφορίας εξ αντιθέτου. Να το παρκάρω έξω για να το σταθμεύσω, είτε έξω από το κατάστημα είτε έξω από το περίπτερο. Πάνω στο πεζοδρόμιο, πάνω σε διπλή κίτρινη γραμμή. Ρισκάροντας, διακινδυνεύοντας την ζωή των άλλων οδηγών, φτάνει να κάνω εγώ αυτό που θέλω. Είναι αυτή η έλλειψη συνείδησης που προκαλεί και πάρα πολλά δυστυχήματα. Στη Λεωφόρο Μονίας είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 1,5 χρόνο και θανατηφόρο δυστύχημα από κάποιον οδηγό που έκανε ακριβώς αυτό. Ήταν σταθμευμένος στην άνοδο, διέσχισε 4 λωρίδες κυκλοφορίας για να πάει απέναντι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ανέκοψε την πορεία αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να βρει το θάνατο ή οδηγός. Ήταν γυναίκα, αν δεν κάνω λάθος.
Κρίμα.
Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος. Θα περιμένουμε να δούμε την άκρη των εργασιών. Η Λεωφόρος Ομονίας είναι ένας πολύ εμπορικός δρόμος. Οδηγεί στο λιμάνι, αλλά με την λειτουργία του κάθε του δρόμου έχει μειωθεί αισθητά η διέλευση βαρέων οχημάτων. Είτε με εμπορευματοκιβώτια, είτε με φορτία, τα οποία χρησιμοποιούν πλέον άλλο δρόμο και έτσι τα σχέδια αυτά θα μπορέσουν να προσφέρουν και αυτή την αναβάθμιση που χρειάζεται η Λεωφόρος με ταυτόχρονη βελτίωση, επαναλαμβάνω, των επιπέδων ασφάλειας.
Και η καλεσθησία, Σωτηρούλα μου, ακρίβως. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Η καλεσθησία, δεν μπορείς να περνάς από ένα δρόμο και ο καθένας να διαπιστώνεις ότι κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Δεν μιλάω για την Λεωφόρο τη συγκεκριμένη, μιλάω γενικώς.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Δεν είναι καλέσθητο, δεν είναι ωραίο. Γιατί να μας αρέσει η ασχήμια και όχι η ομορφιά.
Δεν είναι μόνο στους δρόμους που συμβαίνει αυτό,
ναι,
είναι σε άλλους τομείς, αλλά να μην ανοίξουμε τη
συζήτηση. Ωραία, Σωτηρούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα προβλήματα στο λογισμικό του ΓΕΣΥ συνεχίζονται και φαίνεται ότι είναι πολύ σοβαρά, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οφείλονται σε τερματισμό της συνεργασίας της αναδόχου εταιρείας με τον εργολάβο, ο οποίος έκανε τον σχεδιασμό και είχε ευθύνη για την συνάντηση, για τη συντήρηση και τη λειτουργία του συστήματος. Τις πληροφορίες δημοσιεύει η εφημερίδα Αλήθεια, η οποία γράφει ότι με την διακοπή της συνεργασίας με τον υπεργολάβο, ο ανάδοχος αδυνατεί να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στα τεχνικά ζητήματα που παρουσιάζονται. Να ακούσουμε τον διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, Άθο Τσινοντίδη, τι είπε στο πρωινό δρομολόγιο.
Επαφές με την ανάδοχο εταιρεία είναι συνεχής, δεν είναι απλά χθεσινές ή προχθεσινές. Η ανάδοχη εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια να επιλύσει αυτά τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ο οργανισμός δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ζητούμε, απολογούμαστε και ζητούμε την κατανόηση τόσο των δικαιούχων όσο και των παροχαίων και ευελπιστούμε ότι σύντομα αυτά τα προβλήματα θα...
Δεν είναι αρκετό, κύριε Τσινοντίδη, να ζητάτε την κατανόηση. Πρέπει να βρεθεί τρόπος. Είναι ένα σύστημα τόσο απαραίτητο πια στην καθημερινότητά μας που δεν μπορεί να δημιουργεί όλες αυτές τις καταστάσεις. Συχνά πυκνά.
Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο μαζί.
Ναι. Ναι, το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι παρά μόνο να ρωτώ τους αρμοδίους, αλλά εσείς είστε στο ΟΑΗ και πρέπει να δείτε τι θα κάνετε. Η ανάδοχος εταιρεία ευθύνεται, οι υπεργολάβοι ευθύνονται.
Δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να μπω στη λεπτομέρεια σε αυτό το θέμα. Εμείς ξέρουμε την ανάδοχο εταιρεία, η οποία μας διαβεβαιώνει ότι καταβάλει κάθε προσπάθεια για αποτροπή των συγκεκριμένων προβλημάτων.
Τελευταίο θέμα πριν πάμε σε αθλητική δισιογραφία. Η καλή βροχόπτωση των τελευταίων εβδομάδων έχει ήδη δώσει και τις πρώτες εισρωές στα φράγματα. Η πληρότητα βρίσκεται βεβαίως πολύ χαμηλά, στο 25,2% σε σύγκριση με 46,2% την αντίστοιχη περσίνη. Να ακούσουμε τη Γιάννα Οικονομίδα, ανώτερη εκτελεστική μηχανικό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.
Οι βροχές των τελευταίων ημερών ήταν όντως πολύ ευεργετικές, κυρίως στις περιοχές της επαρχίας Αμοχώστου, στο νότιο και στο νότιο-ανατολικό μισό του νησιού. Να πούμε ότι σύμφωνα και με τα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το ποσοστό της μέσης βροχόπτωσης για το μήνα Δεκέμβριο ανήλθε στο 27% από το 0% που ήταν μέχρι και την Τρίτη. Η εισρωή νερού στα φράγματα ανήλθε, σύμφωνα με τις καταγραφές που έχουμε από χθες, στα 603.000 κυβικά μέτρα νερού. Να πούμε ότι από την αρχή του υδρολογικού έτους, που είναι από την 1η του Οκτώβρη μέχρι σήμερα, η συνολική εισρωή ήταν 3,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Υπενθυμίζουμε ότι το μήνα Οκτώβριο είχαμε μηδενική εισρωή, ενώ αντίθετα ο μήνας Νοέμβριος ήταν ο καλύτερος μήνας της δεκαετίας από πλευράς εισρωής και ο 7ος καλύτερος από το 1987. Σε ό,τι αφορά την πληρότητα των φραγμάτων, αυτή ανέβηκε στο 25,4% χθες Τετάρτη, από το 25,2% που ήταν μέχρι την Τρίτη, ενώ την αντίστοιχη περσινή μέρα ήταν στο 46,2%. Είναι ακόμη σε χαμηλά επίπεδα για να μπορεί να μας διαφοροποιήσει την κατάσταση που επικρατεί στα φράγματα.
Θέλουμε
πολύ βροχή ακόμη, συνεχόμενη υψηλή ένταση για πολλές μέρες. Η βροχόπτωση πρέπει να καταγράφεται εντός της λεκάνης απορροής των φραγμάτων, έτσι ώστε να μπορούν να καταλήγουν στα φράγματα πιο άμεσα.
Είπατε ότι ο Νοέμβριος είναι ο καλύτερος Νοέμβριος από απόψεως βροχής της δεκαετίας, είπατε έτσι.
Είναι ο καλύτερος της δεκαετίας και ο 7ος καλύτερος από τον καιρό που κρατάμε στοιχεία.
Άντρε Κασάπη είναι εδώ μαζί μου, καλώς ήρθατε.
Γεια σου Παναγιώτη.
Λοιπόν, σ' ακούμε. Πάμε να μας τα πεις όλα τα αθλητικά.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κάνουμε αρχή με κύπελο. Καρδιοχτύπησε όμως στο τέλος κατάφερε να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης στα προημιτελικά. Ο Απόλλωνας, η ομάδα της Λεμεσού, επιβλήθηκε του Εθνικού Άχνας στα πέναλτι με 4-3. Η ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του αγώνα αλλά και της ημίωρης παράτασης βρήκε τις δύο ομάδες στο 0-0. Απονομή δικαιοσύνης καθώς και οι ανώλευκοι κυριάρχησαν στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και έχασαν ευκαιρίες με αποκορύφωμα τα τρία δοκάρια. Και ο ψύχρεμοι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα στη διαδικασία των πέναλτι πανηγύρισαν την πρόκριση. Τετούρ και μπάρε τη μοιραία για τον Εθνικό, ενώ για τον Απόλλωνα στόχησε ο Μάρκες. Είχαμε ευκαιρίες, αλλά δεν σκοράραμε. Ήταν μια ομαδική πρόκριση. Ο στόχος επιτεύχθη. Θα πρέπει να βελτιωθούμε στη συνέχεια, ανέφερε στις δηλώσεις στο μετατέλος του αγώνα ο προπονητής των Γαλάζιων Αντριάν Κούλα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης πάντως, μερίδα οργανωμένων οπαδών του Απόλλωνα αποδοκίμασε τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της ομάδας. Η τεταμένη ατμόσφαιρα εξαπλώθηκε και εκτός γηπέδου, με μερίδα οπαδών να επιχειρεί να προσεγγίσει το χώρο των αποδυτηρίων για να εκφράσει την απογοήτευσή της για την εμφάνιση. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, περίπου 20 άτομα με κουκούλες έριξαν κροτίδες προκαλώντας αναστάτωση. Η αστυνομία έδρασε άμεσα και έκανε χρήση δακρυγόνων για να απομακρύνει τους οπαδούς, οι οποίοι προσπάθησαν να εισέλθουν στο χώρο των επισήμων. Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο οπαδών του Απόλλωνα. Η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του κυπέλου Coca-Cola ήταν η ΑΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι επικράτησαν άνετα με 4-1 της Αγίας Νάβας στο Δασάκι και προκρίθηκαν στους 8 πανηγυρίζοντας παράλληλα και την πρώτη τους νίκη μετά τις 30 Οκτωβρίου. Η ομάδα του Μαρίνου Σατσά προσέγγισε με σοβαρότητα την αναμέτρηση. Μέσα σε λιγότερο από ένα 15 λεπτό από το 12 μέχρι το 26 σημείωσε τα πρώτα της τριανγκόλ η ομάδα του Μαρίνου Σοτσά με σκόρ τους Λεσοβόη με πέναλτι, Μάμα με πλασέ και Ζαχαρίου με κεφαλιά, με τους γηπεδούχους να μειώνουν προσωρινά με υπέροχον γκολ του Γιαναρά. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε με το δεύτερο προσωπικό του γκολ Ζαχαρίου, ενώ στο φινάλε αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Τοπάλ. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της δεύτερης φάσης του κυπέλου Coca-Cola. Χθες Αγία Νάπα Έλενα 4, Απόλλωνας Εθνικός Άχνας 4-3 στα πέναλτι. Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου στις 7 ΑΕΚ ΠΑΕΚ. Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στις 7 2 αγώνες Ένωση Νέα Σαλαμίνα και Ομόνια Ραδίπου Ανόρθωση. Την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου στις 7 Ομόνια Λευκοσία Σπάρτακος και Πάφος Άρης. Και την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου στις 7 από Ελωμόνια 29 Μαΐου. Σήμερα στις 3:30 θα αποφασιστεί πλήρως τις κοινές θέσεις του Αντιπροέδρου στην ΚΟΠ μετά την παραίτηση του Νίκ Νικολάου που εκπροσωπούσε την Ομόνια. Υποψήφιος φέρνταν είναι ο Φίλιππος Γεωργίου από την ΠΑΦΟ, ενώ παραμένει ασαφές αν η Ομόνια θα θέσει υποψηφιότητα μέσω του εκπροσώπου της Δημήτρη Γρηγόρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γρηγόρη πιθανό να μην διεκδικήσει τη θέση, καθώς το σκηνικό φαίνεται να είναι δυσμενές για την Ομόνια. Αν υπάρξουν δύο περισσότερες υποψηφίδες πάντως, θα γίνει εκλογική διαδικασία, διαφορετικά η θέση θα καλυφθεί αυτόματα από τον Γεωργίου. Ενδιαφέρον πάντως επέδειξε και ο εκπρόσωπος της Δόξας Μιχάλης Μίτης. Δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Ομόνοια που περιμένει ο Χένινγκ Πέρκον. Ο οδηγός προπονητής παραχώρησε δηλώσεις στο γραφείο τύπου της ΑΕΚ ενώψη αυριανής αναμέτρησης, τονίζοντας τις δυσκολίες του αγώνα. Επισήμανε πως αν οι ποδοσφαιριστές παίξουν με σοβαρότητα και συγκέντρωση θα έχουν καλό παιχνίδι. Η Νέα Σαλαμίνα τιμωρήθηκε με ποινή και κλεισμένο των θύρων για ένα αγώνα για τα συμβάντα στην αναμέτρηση με την Ομόνοια 29 Μαΐου. Τιμωρία δεν θα ισχύσει στο προσεχές παιχνίδι με τον Απόλλωνα στο Μούχος, αλλά στην αναμέτρηση με την ΠΑΦΟ για τη 14η αγωνιστική στις 16 Δεκεμβρίου. Εκπληκτικός ο Παφιακός έμεινε όρθιος στην Ολλανδία, χάνοντας από την Τράισμαν Δύναμο με 3-2 στον πρώτο αγώνα για την φάση των 8 του ΣΕΦ ΚΑΠ. Έτσι, η πρόκριση στα play-off θα κριθεί στην αίθουσα Αφροδίτης στις 18 Δεκεμβρίου, εκεί όπου η ομάδα της ΠΑΦΟΥ χρειάζεται νίκη με 3-0 ή 3-1 για να περάσει απευθείας στην επόμενη φάση μέσω του χρυσού ΣΕΤ, εάν επικρατήσει με 3-2. Στην ελλαδική επικαιρότητα, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ πολύ νωρίς από τον γκολ του Φαν Βέρτ στο 8, ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στον πρώτο αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για τη φάση του 16 του κυπέλου Ελλάδος. Έφτασε στην νίκη με ανατροπή με 2-1 χάρη στον γκολ των Τσέρι και Ουνάη και πήρε προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά, εκεί όπου είχε πάρει θέση ήδη ο Ολυμπιακός. Νωρίτερα, η ομάδα του Πειραιά και δυσκολεύτηκε στο Γιώργος Καραϊσκάκης απέναντι στην Καλλιθέα, βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, στο 3 από τον γκολ του Μανθάτη. Αλλά τον γκολ της ισοφάρισης του Βέλτ στο 24 αποδείχθηκε αρκετό για τους Ερυθρόλευκους που είχαν και 4 δοκάρια για να διαμορφώσουν τελικό 1-1 και με συνολικό σκορ 2-1 να πάρουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά. 7 για τον Μπάουξ στον επαναληπτικό της Τούμας με το Εγάλεο, 7-1 το τελικό αποτέλεσμα και διαπεριπάτου πρόκριση στους 8 εκεί όπου περιμένει η ΑΕΚ. Πρόκριση χθες και για τον Όφη, παράτενη ήταν με 1-0 από τον Βόλο. 2 επαναληπτικούς αγώνες θα έχουμε σήμερα. Να δούμε το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του κυπέλου Ελλάδος. Την Τρίτη είχαμε Παναχαϊκή και Φυσιά 1-0 και Άρης ΑΕΚ 1-1. Χθες ΠΑΟΚ και Γάλλιο 7-1, Ολυμπιακός Καλλιθέα 1-1, Ατρόμητος Παναθηναϊκός 1-2 και Βόλος Όφη 1-0. Σήμερα στις 5 Πανιώνιος Πανσεραϊκός και στις 7:30 Αστέρας Ζάκυνθος. 2 εκτελέσεις κόρνερ σε διάστημα 19 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο, ισάριθμες κεφαλιές των Τίμπερ Σαλιμπά και Άρσεναλ επικράτησε τη Manchester United με 2-0 για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Οι κανονιέρδες του Μικέλ Αρτέτα μείωσαν στους 7 βαθμούς τη διαφορά τους από την πρωτοπόρο Liverpool. Μετά από 7 συνεχόμενους αγώνες, χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, η City επικράτησε εύκολα με 3-0 της Nottingham στο Etihad. Η Liverpool είχε ηγέτη το Μο Σαλάχ, 2 γκολ, 1 assist και ανέτρεψε 2 φορές το προβάδισμα της Newcastle, όμως ένα λάθος του Κέλαχερ προς το τέλος της αναμέτρησης την υποχρέωση της οπαλία 3-3. Πάντως η ομάδα του Arne Slot παραμένει στην κορυφή με διαφορά 7 βαθμών από τους διώχτες της. Στο Σεν Μέρις η Chelsea είχε εύκολο έργο στη νίκη με 5-1 επί της ουραγού Southampton, τέλος στον Goodison Park. Ο Ashley Young άνοιξε το σκορ στα 39 του χρόνια και οδήγησε την Everton στο άνετο 4-0 επί της Wolves. Η Athletic Bilbao επικράτησε με 2-1 στο San Mamés της Real στο δεύτερο παιχνίδι για τη 19η αγωνιστική της La Liga λόγω της συμμετοχής των δύο ομάδων στο Final Four του Ισπανικού Super Cup που θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα στη Σαουδική Αραβία. Οι αγώνες έγιναν πιο νωρίς. Χθες η Μπαρτσελόνα νίκησε με το εφαντικό 5-1 τη Μαγιόρκα και ξέφυγε στο συν 4 από τη Βασίλισσα. Διαφορά που δεν θα παραμείνει ως έχει μετά την ήττα της ομάδας στον Τσελότη. Αρνητικός πρωταγωνιστής για την Αθλήτρια ήταν ο Κίλιαν Εμπαμπέ, ο οποίος νικήθηκε από τον goalkeeper της Athletic, Άγκυρε Θαμπάλα, στο 68, στο πέναλτι που εκτέλεσε. Η Ρεάλ ισοφάρισε με τον Μπέλιχαμ, αλλά δύο λεπτά μετά, στο 80, ο Γκουρουθέτα χάρισε το σπουδαίο τρίποντο στην ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της 19ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν το διάστημα 10 με 13 Ιανουαρίου. Μετά την Ισπανιόλα, ακόμα μία ομάδα της La Liga έπεσε θύμα έκπληξη στο δεύτερο γύρο του κυπέλου Ισπανίας. Η Βιγιαρεάλ, που βρίσκεται σε μέπτη θέση της βαθμολογίας, έχασε με ένα 0 και αποκλείστηκε από την Ποντεβέδρα, η οποία προηγείται στο πρωτάθλημα της τέταρτης κατηγορίας. Στο μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Βραζιλιάνος Ντάλισον στο 27ο λεπτό.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.